Crime Timein äänikirja. Tapani Bagge. Shanghain ennustus. Äänitys. Silenzio, Helsinki, 2026. Lukija. Jari Nissinen. Eivät ikävyydet etsi ihmistä, vaan ihminen ikävyyksiä. Huang Jingrong. Osa 1. Ennustus. Syyskuu 1924. Luku 1. Syyskuussa 1924 jäin laivasta Shanghaissa. Olin saanut vuodessa tarpeekseni kansimiehen hommista ja ajattelin katsoa, löytyisikö miljoonakaupungista jotain mielenkiintoisempaa. Olin yhtä vanha kuin vuosisata, mutta siihen saakka olin vain ajelehtinut. Etsin elämälleni suuntaa. Kun kiinalaiskulit alkoivat japanilaisen työnjohtajan karjunnan tahtiin purkaa Saigonista tuotuja riisisäkkejä tildalaivasta makasiiniin, minä lähdin kävelemään. Ankkuripaikkamme oli muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta, ja seiloreilla oli kiire huvittelemaan. Moni otti riksan, ja paljasjalkaiset riksapojat vetivät kyllä lujaa kärryjään. Mutta minä olin tottunut marssimaan, eikä minulla ollut kiirettä mihinkään. Pidin siitä, että tunsin taas vaihteeksi kiinteän maan kengänpohjieni alla, ja merimiessäkki painoi paljon vähemmän kuin sotilasreppu ja kivääri. Säkissä minulla oli Colt-pistooli kainalokoteloineen. Paranna jo vehkeet ja vähän vaihtovaatteita. Länsi-Kiinassa oli alkanut syysmonsuunin aika. Sää vastasi keskikesä Suomessa. Iltapäivä aurinko paahtoi, kuin nuotio tuli vuohen kylkeä. Minulle tuli kuuma, mutta Länsi-Saharassa oli ollut kuumempi. Olin tottunut helteeseen. Kaupunki ei näkynyt ulkosatamaan saakka. Laitureita, makasiineja ja höyry- ja purjelaivoja riitti kilometrikaupalla. Englantilaiset, saksalaiset ja japanilaiset alukset purkivat lastiaan sikin sokin sulassa sovussa. En ollut vielä ehtinyt edes rantakadulle, kun muuan räkänokkainen sänkileuka hongan kolista ja horjahti eteeni tiilimakasiinin kulman takaa ja alkoi ladella käheällä äänellään suomeksi. Tämä on vaarallinen kaupunki. Sä tarvit täällä suojelijaa. Mä olen huikanolli ja sopivasta hinnasta mä voin tulla sun turvamieheksi. Mä tunnen tämän kylän kuin omat taskuni. Miesrähjä tuoksahti sen verran vahvasti vanhalta viinalta ja vähän uudeltakin, että ainakin hän tunsi sataman kapakat. Epäilin, että hänellä oli porttikielto suurimpaan osaan niistä, jollei kaikkiin. En tiedä, mistä huikka oli arvannut minut suomalaiseksi. Ehkä hän tarjosi palveluksiaan kaikille vaaleille merimiehille. Kiitos, mutta enköhän minä pärjää, sanoin ja pujahdin Ollin ohitse. Pörkele, mulle ei vittuilla, kuului takani. Ehdin kääntyä juuri ennen kuin huikka hyökkäsi kimppuuni puukko edellä. Väistin iskun, heilautin merimiessäkkini hänen ohimoonsa ja irrotin otteeni säkistä. Kaatuessaan huikka yritti vielä huitaista puukollaan. Väistin taas ja tartuin huikan puukkokäden ranteeseen kaksin käsin. Kun hän rojahti kyljelleen, kiskaisin. Ranteesta kuului napsahdus, käsi meni veltoksi ja puukko putosi maahan. Huikka huusi. Potkaisin puukon makasiinien välisen kujan varjoon, poimin merimiessäkkini takaisin olalle ja jatkoin matkaani. Huikka jäi maahan istumaan ja noitumaan ja pitelemään kättään. Ehkä se paranisi, ehkä ei. Rantakadulla vastaan tuli heti ensimmäinen merimieskapakka. Kävin juomassa yhden oluen. Puolet laivan väestä oli jäänyt siihen kapakkaan, ja tuskin pääsisikään sen pitemmälle. Heillä oli vain pari päivää aikaa ennen seuraavaa lähtöä. Kävelin Quai de Francen laitaa pohjoiseen jokirantaa pitkin.